Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo. Para nos, o mellor xeito de facelo é sempre pois con boa lectura, tendo un bo libro nas mans, e nesa tarefa de recomendar boa lectura, pois levamos nela xa dende hai moitos anos, e sempre pois coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe xa temos esperando outro lado do fío telefónico o noso contertulio Uxío Pedreira dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, pois como sempre, comezamos polos máis novos da casa. Hoxe creo que imos a comezar polo público infantil, a ver se imos xa plantando esa semente do bo hábito de ler. É así, non? Hoxe comezamos polo público infantil.
Efectivamente, mira, traemos un libro recente de Rosaneiros para os cativos. Nos temos recomendado a partir de 10 anos, e titúlase Xelís, o guieiro das botellas de mar.
Xelís ou Xelís?
Xelís.
Xelís.
Con X.
Ah, sí. Muy ben.
Con X, mellor dito, ¿no? Con X. Xelís, o guieiro das botellas de mar. Está publicado por Xerais, foi premio Merlín hai poucos meses, e, bueno, narra a historia de Xelís, que, efectivamente, como di o título, adícase a guiar as botellas de mar que navegan erráticas. Falta unha perna, que é un personaxe que se chama Colérica, que parece ser, según a propia Rosaneiros, que máis lle gusta aos lectores novos. E un libro, digamos, que ten unha temática ecologista e despois que fomenta, digamos, o que autoestima, ¿no? Xente que tendo un problema pues pode superalo e pode tirar para adiante. Así que, bueno, como é habitual en Rosaneiros, pois mistura o que é a natureza e bueno, construí unha historia, eu creo que bonita, ¿no? Unha historia que está ilustrada por Andrés Meixide, que é un profesional de Vigo que traballa, como xa digo, a ilustración, e que nesta ocasión nos trae unha obra que ten conexión cos videoxogos, a estética del neste libro, e que eu creo que nos vai facer disfrutar, porque, bueno, pues, como é habitual, xa digo, nos traballos de Rosaneiros está moi ben construída, son pouco máis de 100 páxinas, e a verdade é que a historia é interesante.
Onde, en que biblioteca temos este guieiro de botellas de mar?
Pues mira, este témolo en todas, es muy fácil,
vale.
Muy fácil dar con él, y bueno, pues tenemos obra de Rosaneiros también prácticamente en todos los sitios, ¿no? Para adultos también.
O sea que perfecto.
Es una escritora das máis activas actualmente na literatura galega, tanto a nivel infantil como de adultos, e é fácil dar coa súa obra nas bibliotecas de Oleiros.
Perfecto, pois xa temos a nosa primeira recomendación feita, e agora toca o turno xa ao noso público adulto. Este é un moi bo tempo para ler, e, polo tanto, a ver, que recomendamos hoxe, Uxío?
Pois mira, hoxe trae un epistolario, que é un xénero que me gusta a mí.
Carai.
E que, bueno, por desgracia, está en desaparición, ¿no?
Non, porque agora carta xa non hai.
Claro, efectivamente. O libro este, bueno, pues son 13 cartas, titúlase Las cartas de Chawton, que era, digamos, a última casa en la que viviu Jane Austen, o que era, o que foi a escritora inglesa, ¿no?
Sí.
Ela foi filla dun párroco anglicano, pertencente á burguesía agraria, viviu entre 1775 e 1817, tivo unha formación na propia casa e despois nalgún internado, e como todas as mulleres do seu grupo social, digamos que non traballaban, por así decirlo. Coa morte do pai, ela e a súa familia pasan por un período de dificultades económicas, e, bueno, finalmente acaban nesta casa que era propiedade dun irmán seu militar que adquirira a través dun matrimonio, ¿no? En ese momento, pues neste grupo pues casaba xente por moitas veces por conveniencia económica, ¿no? Digamos que procuraban mellorar o patrimonio. Neste caso, un dos irmáns cedelle a Jane Austen e o resto da familia esta casa para que vivan, e aí morreu ela. Bueno, o caso que traio como ti dices, un epistolario que é un xénero pues prácticamente destinado a desaparecer.
Sí.
Y bueno, pues estos días que me estoy informando, en ese momento, por exemplo, en Londres había 8 repartos y 8 recollidas diarias de cartas. Es decir, caray, había un servicio
intenso
de correo muy potente. Costaba, creo que era un penique enviar una carta en Londres. Si era exterior, pues era algo máis caro, ¿no?
Uh-huh.
Creo que o remitente tamén compartía gastos. Tiña un sistema, o sea, moi elaborado, uh-huh, porque era daquela o teléfono, por así decirlo, ¿no?
Claro, claro.
De hoxe, ¿no?
Uh-huh.
Hoxe enviamos correos electrónicos, enviamos WhatsApps e estamos todos en contacto de xeito electrónico. Pero daquela, os contados, ese grupo de persoas que ven por razóns familiares, ven por razóns de negocios, tiña necesidade, pues recorría a escrita, ás cartas. Bueno, pues vese na cuberta do libro como se lacraba un papel, porque non había sobres daquela, sino que era unha especie de plegos de papel que se dividirían en 4 partes, e sobre a parte central, que se dobraba en sí mesma, pois aí estampábase o lacre para pechar o envío. O sea, que era unha especie de sobre, pero a través do mesmo papel, ¿no?
Que se escribía. Claro. Sí, sí, o papel facía de sobre xa.
Efectivamente, uh-huh, non había un sobre como tal, como entendemos hoxe.
Sí, sí, sí.
De aí o costume de pechalo con lacre tamén.
Claro.
Entón, bueno, pues son, xa digo, 12 cartas máis unha, por así decilo, porque a última é dunha das súas irmás cando Jane Austen morre, ¿no? O caso é que Jane Austen aquí neste epistolario pois nos trae o que son os aconteceres da súa vida habitual, ¿no? Da vida diaria, visitas, conversas, obsequios, anécdotas da familia e dos achegados, o nacemento de fillos da súa familia, dos veciños, as mudanzas de casa, antes xa fixen referencia as dificultades económicas que pasaron en algún momento, e despois tamén as negociacións cos editores a través do seu irmán, que lle permitiron tamén ter ingresos, ¿no? Porque ela escribe unha serie de novelas que son de todos coñecidas, co caso de Sentido e Sensibilidade, ou de Emma, de Orgullo e Prexuízo, e outras, que, bueno, ao principio publicou dun xeito anónimo, porque estaba mal visto que, digamos, con unha muller do seu grupo escribira, ¿no? Entón, pues, ela comeza a escribir, xa digo, dun xeito anónimo, simplemente no libro aparecía que o libro estaba escrito por unha señora, a lady, pero non se identificaba como tal. E isto xa lle permitiu ter uns determinados ingresos que foron importantes para ela, tanto a nivel de propiamente de independencia como da propia satisfacción, ¿no?
Claro.
As cartas son un documento que hoxe por hoxe pasaron por varias mans, hoxe están nunha fundación que leva o seu nome, que foron doadas por varios particulares que as compraron en subastas no seu día, e grazas a ela, grazas a esta fundación e a este epistolario, podemos coñecer como vivía unha muller da súa época, ¿no? E, bueno, pues, por exemplo, estes días que eso, pues, lendo sobre o correo da inglés da época, pues nos dá esa idea de como era o mundo, dunha falaba de Londres, ela vivía fora, pero bueno, podemos facernos unha idea de como era o mundo hace 200 anos, porque ela morreu no 1817.
Claro.
Co cal, pues, tes unha idea de, bueno, pues, eles comunicábanse ás veces prácticamente a diario con cartas, ¿no?
Uh-huh.
Y estaban agardando moitas veces que chegara a resposta para eles a súa vez escribir
contestar
unha,
claro,
unha nova,
claro.
Y gracias a iso temos os epistolarios de, uh-huh, de cartas que foron quedando, que se foron conservando e que nos dan información, neste caso literaria, pero tamén social.
Sí, sí, e de primeira man, ademais.
Claro, uh-huh, efectivamente. Entón podemos facernos unha composición de lugar de como era a sociedade que vivía Jane Austen, e como ela, pois, outros, ¿no? Moitas homes e mulleres dese grupo ou de xente que traballaba para eles, que, bueno, pois, que nos dan idea de como era ese século 18, 19, pues eso, pues cheo de incidencias, e que, bueno, pues tamén tiñan eso, pues moitísimos problemas que supoño que en aquel momento pues tomaríanos como algo normal, como feito, por exemplo, de falecer en xeral a xente moito máis nova que hoxe, de morrer moitos nenos o pouco tempo, as mulleres morrían no parto tamén, con frecuencia, en fin, un mundo totalmente distinto, pero que nos trae hoxe aquí este epistolario e que eu considero que, bueno, que paga a pena coñecer, porque tanto a nivel, xa digo, literario como a nivel social, é un libro... É un libro que a mí me chamou a atención.
Perfecto.
Las cartas de Chawton, de Jane Austen, que está publicado por Alba Clásica e que temos na Biblioteca Rialeda.
Perfecto, pois na Biblioteca Central Rialeda de Perillo. E hoxe, se non me trabuco, hoxe temos un contacontos na Biblioteca Ángel Fole de Nós con Soledad Felloza. Non sei se haberá xa prazas, non sei se sabes ti algo.
Pues mira, estos días, bueno, pues coas circunstancias...
Cos aforos son moi pequenos.
Claro, digamos que está todo... Houve que reconvertir as horas do conto a grupos moito máis pequenos do habitual, dada a situación da COVID, e hoxe traballamos, pues eso, estamos todos organizando horas do conto a partir de seis anos en adiante, con reserva previa en todos os casos, ¿no? Bueno, por motivos obvios, e manter distancias, etcétera, etcétera. E entón, bueno, pues efectivamente, hoxe está Soledad en Nós, tamén despois mencionar tamén varias exposicións que temos aquí en Rialeda, Olga Novo e Elia Barceló, que foron recentemente premiadas. Temos unha exposición de Delibes polos 100 anos do seu nacemento, e do recentemente falecido Javier Reverte, pois temos unha exposición tamén da súa obra, deste xornalista que se dedicaba a escribir fundamentalmente libros de viaxes, ¿no? As tertulias tanto de Perillo e Santa Cruz están completas, hai varios grupos que tamén que houve que, digamos, artellar dadas as novas circunstancias, o sea, hai máis grupos que anos anteriores porque son máis pequenos. Así que, bueno, que nas bibliotecas do Leiro seguimos a traballar, e animamos a todos e todas as que nos están escoitando a que pasen por calquera delas, que recollan un libro, un DVD, un CD, que consulten unha revista,
disco,
que lean prensa, o sea, que fan uso das bibliotecas porque seguimos abertos.
Claro que sí. Pois, Uxío, moitísimas grazas por toda esta información, polas recomendacións literarias, e xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan, e xa despedimos.
Moi ben, mira, a partir de 10, 11 anos, un libro de Rosa Aneiros, Xelís, o guieiro das botellas de mar, publicado por Xerais, e despois para os adultos, un epistolario de Jane Austen titulado Las cartas de Chawton, publicado por Alba Clásica.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.